Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir kom einmitt að kjarna málsins. Að þetta gengur mjög illa upp. Það gengur mjög illa upp að við vitum nákvæmlega hvað í þessum málum felst. Og við erum með annan stjórnarflokkin sem í þeim vístu í orði. Meðal annars vegna þess að þeir lofuðu kjósendu sínu því. Ætlar að vinna gegn aðild Íslands Evrópusambandinu. Og hvaða sannfæring er í því og hvaða skynsemi er í því að fara í vegferð á þessum forsendum? Eins og háttvirtur þingmaður benti á eftir hádegi á morgun þegar menn er búin að klára leikritið og búin að láta samfylkinguna fá sem að þeir vilja og ég einu ágrið sem ég hef hvað ætla samfylkingin að berjast fyrir eftir þetta máli komið á þennan reikspöld. Að þá ætla þeir að vinna gegn því. Vinna gegn því að Ísland verði aðeins að Evrópusambandinu. Hafið heyrt eitthvað sambærilegt?